kakati abayizi b'essomero ku somero ya St. Lawrence Kasala Junior School Kawala Luvule mu division ya Nyendo Mukungwe olunako olwaleero baguddemu ekyekango oluvannyuma lwa laddu ayina abayizi beekubye babadde nga bana era ne badusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka naye waliwo n'abalala balumiziddwa kati baba abayizi bonna ab'essomero abamu abataafunye buvune basindikiddwa ewaka olw'ekyo ekikangabwa katufune Sebofu Matia.
Enkuba ekedde okutonnya enkya ya leero yebadde laddu ekubye essomero lino ku ssaawa 3:00 ez'enkya ya leero era ng'abasomesa abakoseddwa bali babiri okuli Mukasa Kikaawa nga kw'ossa ne Nabukenya Reste kyokka ng'abayizi abakoseddwa bo bali bana era nga bano bonna bakyali mu ddwaliro ekkulu e Masaka abasawo bakyakola butaweera butasamuka okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Okusinziira ku mutuuze Kayemba David erabiddeko n'agaga ategeezezza nti laddu eno etuukidde mu muti gwa muyembe oguli ku ssomero lino era olw'ekikangabwa kino omutandisi w'essomero lino Mugerwa eyakazibwako eryampa abaana agambye nti abayizi bonna baziddwa waka okutuusa olunaku olw'enkya olw'ekikanga bwe kigudde ku ssomero lino basobole okulaba nga bataasa n'abo abakoseddwa n'abasomesa ate emisomo gisobole okuddamu olunaku olw'enkya. Nze Sebofu Matia ku Radio Buddu.
Kale banaffe tubasasiddeko nnyo abakubiddwa laddu naye twewala okwegamba miti si kirungi wewawo ne woobeera olukubo isobola okukulumbawo
yeah.
Naye ate kiba kirungi bwe weewala ekyo.